Halló og verið hjartalega velkomin í fjórða þátt af Ingibjörg podcast. Ég Ingibjörg og væri mjög fyndið ef að ég sagði svo, ég Hafdís. Ég ætla að taka þáttin fyrir Ingibjörg í dag. En ég, þetta ekki annars fjórði þáttur? Ég held að jú. Alla hana. Þátturinn í dag er, ég á búin að ákveða annað sem ég ætla að tala um. En ég ákvað að taka þetta frekar af því að síðasti þáttur, hvað geti ég sagt? Hann fekk rosalega mikla athygli og það var mjög mikið af fólki sem að senda á mig og ég verða að fá að byrja á að segja, vá hvað ég ótrúlega stolt að ykkur. Sko ég stolt að ykkur að í fyrsta lagi leita uppi þannig þátt ef þið leitað honum, í öðru lagi, þú veist, ef að þið eru að hlusta brá hann og ákveða að hlusta í gegn af því ykkur fannst Þið þurfa á því að halda. Ég bara rosalega stolt að ykkur að vera allavega á þeim stað í huganum að ykkur langi að taka þetta skref. Ykkur langar að þreifa fyrir ykkur í þessu og reyna að komast nær hamingju og ná stjórn á lífinu ykkur aftur. Það stórt skref út af fyrir sig af því að maður í langan tíma svolítið blindur ykkur neginn og veður blind og heldur bara hlutirnir eigi að vera svona hins einn. Þannig að Bara í fyrsta lagi að þeir séu á sem stað finnst mér bara geggjað og þeir séu að hlusta finnst mér geggjað og að þeir vilji hlusta á mig finnst mér líka geggjað. En ég líka búin að fá einmitt ótrúlega mikið af skilaboðum frá fólki sem að hlustar, sem að hefur nýtt sér eitthvað af því sem að ég segi, nýtt einhvern veginn kraftin sem að maður fær frá því að hlusta á eitthvað sem að maður tengi við og ég skil svo mikið hvað það eigi við. Þótt að ég sé ekki að kalla mig eitthvað life coach eða guru eða eitthvað þannig þú veist, þá skil ég svo mikið hvað þið upplifið þegar þið hlustið á þennan þátt að það sé ykkur sem er að í rauninni lýsa ykkur sem að þið kannski hafið ekki náð að koma í orð eða stundum hafið þið kannski verið að reyna að googla hvað er að angra ykkur en þið ykkur neginn skiljið ekki alveg nákvæmlega hvað það er bara ykkur tómleiki, það er ykkur eitthvað erðaleysi eitthvað vonleysi Og þegar maður heyri loksins einhvern veginn útskýrt hvað maður búin að vera að hugsa en ekki komið í orð, það rosalega frelsandi og hvetjandi einhvern veginn sama hver að segja það. Þannig ég skil svo mikið tilfinninguna og þetta nákvæmlega það sem að mér langaði þetta podcast yrði. Þú veist, mér langaði þetta yrði svona vinum við veginn. Og þess vegna, einmitt, er ég svo, þetta er svo mikil hvatning að halda áfram að fá þessi skilaboð og að ég sé að ná í gegn nákvæmlega því sem að ég lagði upp með. Þannig að þakka ykkur fyrir að senda mér. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til að senda mér. Það bara, mér þykir svo vænt um það. Og þið sem að hafi sendt mér að þið hafi virkilega farið og skoðað samböndin ykkar, þið hafi virkilega, hú veist, gefa ykkur tíma í að skoða ræturnar ykkar, eitthvað sem við hefum búin að tala svo mikið en ég fann samt að síðasti þáttur, hann einhvern veginn viðbröðunum við honum voru aðeins öðruvísi heldur en í hinum tveim þáttunum. Hini tveir þættirni voru kannski meira svona, vá þetta er einmitt það sem ég þurfti, þú veist þannig komment, en mörg skilabóin sem ég fekk eftir síðasta þátt voru svona, þetta er það sem ég þurfti, en mér vantar meiri leiðbeiningar. Fólk var að tengja rosalega mikið við það að umkringja sig fólki sem að kannski hentar ekki lengur, æ, það er kannski ljótt að segja hentar ekki lengur, það bara svona virkar ekki lengur sambandið, það gefur ekki neitt af sér lengur, það er kannski orðið algjörlega einhliða og þeir eru kannski föst í eitthvað skona sambandi sem að einmitt veldur eitthvað bara vanlíðan og það getur verið vinasamband, fjölskyldusamband, alls konar þannig og vorum að tala um það í síðasta þætti að Það er ótrúlega tilfinning þegar maður átta sig á því að þú mátt í alvörinu velja hvaða fólki þú umkringiði mig. Þú veist, það er bara frelsi sem að er sett í hendurnar á þér og svo fer þetta í hvernig þú vinnur með það. En ég held að það sé rosalega algengdið mitt og ég þekki það sjálf að þú eitthvað neginn, það er eitthvað neginn fólk í lífinu þínu og það veður uppi, það haga sér eins og það vill og þú gerir aldrei neitt í því af því að Allavega út frá mínum bæjardyrum að vera people pleaser og það er bara virkilega eitthvað sem ég þarf að vinna í. Þá getur alveg verið að þið séu ekki people pleasers en séu samt först í einhverju sambandi sem að er kannski æskuvinur eða frænka sem að þeir eru búin að þekka síðan þeir voru börn eða einmitt fjölskyldumeðlimur, bróðir, þú veist þetta getur verið alls konar. Þeir eru ekki endilega people pleasers en þeir eitthvað neginn eru þið í þessu sambandi og eða virkilega hugsa það þá viljið ekki verið í lengur. Og þetta bara rosalega erfitt skref að taka. Það rosalega erfitt að hugsa til þess að slíta sambandi í rauninni. Veist, og það getur komið í alvörinu ástæð ákveðnu sorgaferli. En ástæðan fyrir því ákvað að taka í rauninni svona vina sambandsþátt númer tvö var út af öllum, voru viðbröðin frá ykkur. Ykkur langaði að heyra meira þetta og ég skila svo vel að því að þetta rosalega stór partur af því að komast lengra. Það að losa því ykkur undan samböndunum sem að draga úr ykkur. Það þetta eiginlega ólýsanlegt hvað þetta hefur mikil áhrif. Þótt að þessi fólk sem að þið tali ekki það mikið við, en bara það að þegar að manneskjan hefur samband þá dregur það svo mikið úr ykkur að þeir eru kannski þrjá daga bara frekar þreytt, eitthvað líður illa, eitthvað líður eins og þegar hafi gert eitthvað rangt. Þekkið ekki þessa tilfinningu að þið farið og hittið eitthvað, þið kannski eigðið klukkutíma með manneskjunni og þið komið heim og eitthvað líður smá bara eins og þið séu skítug. Þið hérna hugsið fram og tilbaka bara sagði ég eitthvað sem ég átti ekki að segja ég sagði fullt af hlutum sem ég meina kannski ekki alveg. Af hverju var ég að segja hluti sem ég meina ekki, af hverju var ég að tala svona þennan? Af hverju líður mér svona? Bara vák við þreyttur eða þreytt? Að því þú veist, svona á mann ekki að líða eftir að hafa hitt eitthvað. Þannig að það getur líka vel verið að ykkurum líði svona eftir að hafa hitt ykkur. En við verum líka muna að það þá ábyrð manneskjunar að tala við okkur. En mér finnst mikilvægt að líta alltaf inn á við. Og það er eitt saying, eða eitt sem ég segir og svo oft við sjálf á mig og hef gerst í langan tíma og mér finnst það enn, þú veist, í þessari sjálfsvinnu sem ég að gera. Mér finnst þetta bara passa rosalega vel. Þegar fíblunum fer að fjölga í kringu þig, þá þarftu ég yfirleitt að kíkja inn á við. Af því að það rosalega erfitt eitthvað neginn að sætta sig við það að allt í einu séu allir eitthvað neginn farnir að hafa vond áhrif. Allt í einu gengur ekkert að samböndunum sem að þú ert í upp. Og þetta nefnilega það sem ég gerði núna jólin þegar ég svona virkilega fór að taka þetta í gegn og fór svona virkilega að skoða alla þessa vinkla því mér langar ekki lengur að vera svona stopp, mér langar ekki einhvern veginn að vera alltaf með þetta erðaleysi og þannan tómleika og einhvern veginn já, þetta var einhvern veginn ekkert sem ég var að gera var að ganga upp fyrir mig persónulega, viðst ég gæti alveg unnið og eitthvað svoleiðis og skila að mér en það var ekki, viðst það var engin gleði, það var einhvern veginn allt á autopilot og ég veit að það eru margir sem eru að hlusta sem að tengja við þetta. Að þú einhvern veginn bara, það dagur eftir dagur, þeir eru alltaf eins og þeir skilja einhvern veginn ekkert eftir sig. Og þeir líður samt eins og þú sért ekki að gera neitt. Þannig ég held að í kjölfarið að hinum þættinum þá væri ótrúlega gott að fara aðeins dýpra í þessi sambund, þessa vináttur og kannski hvernig við getum metið stöðun á þeim, hvernig við getum metið stöðun á okkur þegar að kemur að því hvernig vinir við erum. Og eitthvað svoleiðis, af því að já, ég fann á eitthvað vantaði kannski eitthvað fleiri svör. Ég auðvitað hef ekki alls svörin og ég get bara talað út frá sjálfur mér og hvernig ég að vinna þetta. En hinga til hefur það virka fínt fyrir mig, allana, þótt að sé vissulega búið að vera rosalega erfitt og þetta klálega eitthvað sem ég aldrei nokkuð tíman gerst. En þetta búið að skila sér á ótrúlega áhugaverðan hátt og eins og ég sagði líka í síðasta þætti við eigum eftir að taka marga svona vinaþætti í viðbót og einmitt og öll umræði allar hérna umræðina sem við munum taka munum við kannski taka oft af því að það ekkert nóg að heyri þetta einu sinni maður þarf áminningu, maður þarf að rifja upp og svo kannski eitthvað nýtt sem ég læri sem ég vil deila með ykkur og alls konar þannig að en mér var þetta mjög ég var ánað að ákveða þetta að taka svona smá follow up endurfyldni, nei segjum að það taka svona aðeins dýbri sambandsþátt af því að ef að þið eru til dæmis hérna, allavega eins og ég skildi út frá mikið af skilabóðinu sem ég fekk þá var mikið eitthvað ótrúlega spennt fyrir því að hjóla í þetta skref, hjóla í það að skoða samböndin ykkar og það sé klálega eitt af því sem að halda aftur að ykkur og þá kannski sniðut að fá aðeins meiri tól til að vinna með. Hvernig þið getið greint? Hvað eigið að gera við sambandið og hvað ekki? En mér finnst allan að best í öllum aðstæðum að líta fyrst inn á við að því að eins og við svo oft rætt áður þá breytum við ekki öðru fólki. Við breytum bara okkur og það í rauninni eina vopni sem við erum með erum bara erum við sjálf og það okkar ábyrgð að ákveða hvað passar okkur og hvað passar okkur ekki og það líka okkar ábyrgð að skoða inn á við og eins og ég segi ef að einhvern veginn öll sambönd eru að hætta að virka þá mögulega eitthvað hjá þér sem að þú þarst að kíkja á. Það ekki alltaf þetta varpa ábyrðinni yfir á alla aðra og það rauninni aldrei hægt. Það auðvelt, við reynum náttúrulega alltaf fyrst og fremst að gera það sem auðvelt, en það erfitt að horfa inn á við. Það erfitt að hugsa, já ok, það kannski eitthvað minnstur sem að ég farin að vinna með sem bara að virka rosalega illa fyrir bæði mig og aðra. Þannig að mér það alltaf langbest að kíkja fyrst inn á við. Og það klálega það sem ég gerði núna að því að skrefi mín voru í rauninni, þú veist, hreinsaði til í kringu þig á allan hátt. Þú veist, heimilið, hausunaður, samböndið þín, þú þarft að hreinsa til, þú þarft að fara í gegnum hvað að virka og hvað ekki virka, hvað að halda aftur að þér, hvað að hvetja þig og bara greina það og virkilega greina það hvað gerir þið hamingi saman og hvað ekki. Því að hver tengir við að missa algjörlega sjónar að því? Þú veist, ef þú ættir að segja mér núna, ef ég myndi bara hringið og segja bara, hey, hvað gerir þið hamingi saman eða hamingi sama? Getur þú svaraði, hvers bang? Þú þurftur auðvitað að hugsa smá. Þú veist, ég þurfti allan að klálega að gera það og ég ennþá pínur svolítið að velta þessu fyrir mér. Og þótt að ég sé með þetta podcast og þótt að ég sé að deila þessu með ykkur, þá var ég ennþá að finna út úr þessu öllu. Og ég bara núna, as we speak, að koma út úr 3 daga, í rauninni bara þunglindi. Mér búið að líða hræðilega í 3 daga og það mjög mikið af hlutum sem að ég búin að reyna temja mér í þessari vegferð sem að hrundu bara koll. Ég eitthvað neginn gat ekki notað neina tækni sem að ég var búin að, svona að vera að þróa með mér og sem virkaði. Ég sat bara þarna og eitthvað neginn starði út í loftið. En það kemur. Þetta kemur alltaf. Koma alltaf erfiði tímar þar sem að þú missir svolítið stjórn. En það sem að mér var svolítið ánægilegt við kannski, ok, er erfitt að segja ánægilegt við þetta þunglitiskast, en það sem mér fannst kannski áhugavert er að eftir ég fór svona virkilega að pæla í þessu og reyna að sína sjálfur mér svolítið mikið mildi, er að í staðin fyrir að vera í þessa 3 daga að bölva mér, veistu þetta var eða viðlega þannig að ég var bara hvað djöfusis fíbl getur verið út nú meiri aumingin, drullaðir á fætur, gerði eitthvað, að því að hugust, hausin okkar virkar svolítið þannig, hann getur verið okkar mesti óvinnur og hann getur líka verið okkar mesti vinnur. Hugust, hausin bara í grunninn þannig að hann reynir að leiða þig að því sem auðvelt og hann reynir að leiða þig að því sem að hjálpa þér. Þess vegna finnst okkur auðveldast að vera bara people pleasers og gera bara sem fólk segir að því að það er svo erfitt að taka slægin og þess vegna segir heilin okkar bara, hausin okkar segir okkar að ljúga því að það auðveldara heldur en að segja sannleikann. Þú veist, hausin okkar leiðir okkar alltaf að því sem auðveldast. En stundum þegar manni líður virkilega illa og maður hefur svona litla stjórn einhvern veginn, sérstaklega að maður á við þunglindi, það getur verið svo erfitt að eiga við það. Þá reynir hausin að leiða mann að því sem að hjálpa manni. Þú veist, hausin reynir það líka. Og ég fann það einhvern veginn í þessa 3 daga, það var hausinn minn alltaf einhvern veginn, veist, það sem að kom alltaf fyrst upp í huga minn var að, þú veist, föndra. Það er eitthvað sem að róa mér rosalega mikið og minnst það ótrúlega gaman. Þannig ég bara búin að vera að prjóna og mála og dutta og gera og græja í þessa 3 daga. Og bara svona reyna að njóta þess. Jú, ég var klálega eftir á í vinnunni. Ég þarf að vera geggja dölu núna þegar ég komið svona tilbaka. Og já, ég, þú veist, kvartaði miklu meira og þú veist, ég sýndi sjálfur mér ekki, en ég sýndi mér allan að mildi og ég er ekki, veist, og það var ótrúlega mikill eitthvað neginn munur á því að koma út úr þessu algjörlega sturluður bræði yfir í hvað ég get nú verið mikill þunglindis aumingi í stæðan fyrir að koma einhvern veginn út úr því að vera svona, ok, ég nýtti tíman í það sem að maður hefur ekki alltaf tíma fyrir föndur og eitthvað svo leðis. Æ, ég veit það ekki. Ég hveti ykkur til að reyna þetta. Af því að þunglindisköstin og erfileganir munu alltaf koma sama hvað vinnum ekki í sjálfur. Og þú auðvitað reynir að veist, gera það sem að virkar. Þú veist, mér finnst alltaf hjálpa mér ótrúlega mikið þegar ég að gangi gegnum eitthvað svona ofhugsanir og þannig að segja 5-4-3-2-1-0 og drífa mig að stað og halda áfram eða hugsuninu út úr hausnum eins og Mel Robbins kendi mér. En stundu get ég það ekki. Og þá vil ég frekar leifa mér aðeins að bara setja með tilfinningunum mínum og leifa mér að finna það sér að finna og sína mér mildi. Því að í alvörinu, hvað græði maður á því að vera svona ógæðslega leðilegu við sjálfa þessu stundum? Við hlutinir sem að ég segja stundum við sjálfa mig, ég myndi ekki segja það við minn mesta óvinn. Í alvörinu. Og ég hugsaði líka, það var lítið áhugavert, að ég hugsaði með mér, ef að vinu minn eða vinkona myndi hringa í mig og segja bara enga, ég að ganga í gegnum ótrúlega erfiða tíma, mér líður svo illa, mér langar ekki að gera neitt, þú veist, ég einhvern veginn sit bara í sófunum og horfði til loftið. Hvað myndi ég ráðleggja vinkonum minn að gera? Eða vini mínum. Þú veist, ég myndi öruglega að spyrja, má ég kíkja á þig? Viltu ekki horfa eitthvað, fyndið þátt? Viltu ekki bara, ég veit ekki, setja þau maska? Ég myndi alltaf ráðleggja manneskunni að gera vel við sig og reyna einhvern veginn að hafa notalegt því að Það er ekki þetta að rífa sig upp úr þunglindi, sko. Það er bara þannig, þegar þeir líðu virkilega illa, ég get allavega ekki rifið mig upp úr þunglindi og haldi áfram, ég get það ekki. Þannig ég þarf að finna ykkur aðra lausnir. Og í staðinn fyrir að hrauna yfir mig og koma einmitt brjáluð út úr þessum þrem dögum af þunglindi, allavega nýtti ég tíma nýja að næra mig. Ég var að setja mig maska, ég var að græja augabrúnuna, prjóna og Ég hugsaði bara svona, já, ég eftir á, en ef ég myndi rembast við til dæmis að reyna að skrifa handrit að illark þáttunum mínum, það myndi ekki ganga. Ég myndi vera heilan dagar en að skrifa eina málsgrein að því ég geta bara ekki, þú veist, ég bara ekki á þeim stað. Og þunglindi alvörunni. Það má heldur ekki hugsa þunglindi eitthvað sem við stjórnum, sko. Það bara þannig. Það kemur yfir mann og ég allan upplifu þannig að það bara ekkert að frétta inn í heilanum á mér. Ég get setið heilan dag og starað út í loftið. Og það eitthvað sem ég búin að koma út núna. Og það var svo geggjaði morgun að vakna með orkuna mína aftur og einhvern veginn svona að líta tilbaka og bara ok, ég allan að teki þeim framförum að ég sýndi sjálfur mér mildi. Og ég ótrúlega þakklátt fyrir það. Og í alvörunni, reyna að sýna sjálfur mér eitthvað mildi. Mér finnst alltaf gott að vera svona friendly but firm við sjálfur mér. Ég vill halda áfram, ég vill ná markmiðum mínum. Ég vil ekki leifa mér að komast upp með að tala með útröllu, það er svo auðvelt líka að tala sig útröllu. En þarf að vera ákveðin en vinalegur við sjálfa þig, eins og þú ert líka við aðra í kringu þig. Og einmitt eins og ég segi, sem orðin sem maður lætur falla sjálfa sig, maður myndi ekki segja við sinn mesta óvinn. Þannig að mér langaði að deila þessu með ykkur. Og ég ennþá að æfa mig í þessu. Veist hvað maður gerir, hvað best að gera. En ég held að þegar maður á við þunglindi sem getur orðið svona djúft, þá er held ég bara mikilvægast að gera það sem að virkar. Gera það sem virkilega lætuði líða betur. Stundum hefur maður auðvitað ekki tök á því. En reyndu allan að sýna þeim mildi. Ég held að það sé númer 1, 2 og 3. Og það sem hjálpa mér líka rosalega að tala. Ég sagði við manni minn, mér líður ofsalega illa. Við vorum búin að gera plön yfir daginn og ég sagði við hann, ég er bara ekki á þeim stað að ég get gert þessi plön. Ég finn bara að ég mun ekki vera á staðnum og ég þarf bara einhvern veginn svona daginn fyrir mig í að gera hluti sem að heili minn er að leiða með að hverju sinni og það var að prjóna, það var eitthvað að flokka skúffuna mína, hlusta podcast. Og ég náði einhvern veginn að gera hellingi yfir daginn sem að gerði mig ekki að glaða og mér leiði vel af. Og ég var ekkert allt og hörð við sjálf á mig að því að ég vissi að þetta var tímabil sem að ég réði ekki beint við. Og ég myndi komast út af því á endanum. Og það að tala er ótrúlega kröftugt tól. Ég alveg talað, segi þið frá hvað þið eru að upplifa. Vinur, mamma, kærasti, eiginmaður. Talið það, segið bara að ég að gangi gegnum ótrúlega erfiða tíma. þú veist, getur þú verið mér innan handar ef ég þarf að tala, ef ég þarf að tjá mig? Getur þú tjekkað á mér? Við þurfum líka að geta borið okkur eftir björgina því það hræðilegt að festa sig einn í þessu. Þannig í alvörunni, ef þeir að gangi gegnum eitthvað svona, sendi á mig. Segðu bara, hei Inga, ég bara á hræðilegan dag, ég bara í ógeðslega miklu þunglindi. Við skal spjalla við ykkur, það angrist ekkert mál. Það bara ykkur velkomið að gera það. Bara ekki sita ein með þessu og tala ógeðslega illa ykkur sjálf. Það gerir ekkert, það literally hjálpar ekki neitt. I've been there. Þannig að jálfurinni, sendi á mig. Þið getið sendt mér á Facebook, þið getið sendt mér á Instagram, þið getið sendt mér e-mail, illurk@illurk.is. Gerið það bara, sendi mér SMS 899-6806. Please ekki gera símaðið í mér. Það ekki sniðut. En þú veist, bara það að deila með ykkur öðrum, það getur gert ótrúlega mikið. Og jálfurinni, spáið yfir hvað þið hafið farið í gegnum mörg erfið tímabil og þungleitiskost alein af því að þið skammist ykkar fyrir að vera gangi í gegnum þetta. Þið viljið ekki deila því. Þannig að, úst, ef það brýtur í sinn, það getur bara viðkenda fúslega að ég fæ mjög oft þungleitiskost og það getur tekið svona max vika. Það aldrei mikið lengur en það. Það svona yfirleitt 2-3 dagar þar sem að ég bara valla fungerandi og ég að koma út úr því núna. Og í alvörunni það engin skömmiði, það eru svo margir sem díla við þetta, en það eru bara alltaf fáu sem tala um þetta af því að það eru einhvern veginn búið að segja okkur það að við eigum bara ekki að vera að láta hennan aumingiskap við einhvern veginn bitna öðrum. Taliði. Mikilvægt. Það, þú veist, getur gert gæfi munin bara að segja frá þessu. Þannig já, mér langaði að koma inn á þetta og svo langaði mig í þessum þætti að fara aðeins betur yfir sambönd og mér langaði svona að deila með ykkur hvað ég, eða veist hvaða tækju tól ég hef notað til þess að svona greina samböndu mín en maður finnur það svont rosalega mikið innra með sér hvort að samband sé að gefa mann eitthvað eða ekki. En stundum að maður óviss og eins og ég segi, þá getur það, þetta getur átt við vinasambönd, vinisúð, nýbúin að kynnast, æskuvinir, vinnufélagar, þetta getur átt við foreldra, sískinni, frængu, þetta getur bara átt við alla, bara sambönd sem að þú ert í, gefa þau þér eitthvað eða ekki, draga þau úr þér eða hvetja þau. Og mér svolítið gott að hugsa þetta þannig. Eða mér svolítið gott að hugsa þetta svona, minna ég. Ok, eða þú ert með núna ákveðna manneski í huga. Það kannski einhverjum ákveðin manneski sem að þú ert búin að vera að hugsa í eitthvað tíma að þið langar ekki sérstaklega að vera í samskiptum við hana lengur. Sambandi er rosalega einhliða og einmitt, þú hugsar, ef að við myndum aldrei tala saman aftur þá myndi ég bara ekkert sakna manneskina neitt. Prófið að hugsa eins og með sammanneskju. Ég myndi ykkur núna að hún myndi hringi ykkur. Myndið hugsa, oh. Eða bara, og svari síman. Hvort myndið þið upplifa? Myndið ykkur ekki langa svarinni, eða myndið ykkur langa svarinni? Ok, ég myndi ykkur núna þessa manneskja aftur, bara í huganum. Og þegar þið hugsið svona um hana á eitthvað samband, finnið þá fyrir væntumþykju, áhyggjum, þessi manneski er kannski nýbúin að segja ykkur eitthvað, hvernig tilfinningar uppliði, er það væntu þykja áhyggjur svona, mér langar að tjekka á henni eða verður bara pyrruð eða pyrraður að hugsa um hana þess að það segir svolítið allt sem segja þarf veist, að því að þegar þú ert í sambandi við fólk sem að þið langar að vera í sambandi við, þá hefur samband við það. Stundum gengur maður í gegnum tímabil þar sem maður hefur ekkert að gefa. Og maður er einhvern veginn rosalega fastur í að, ég veit ekki, maður hefur bara nóg með sig og ég er alveg mjög gott dæmi svona mannesku. Að stundum þá hreinlega bara hef ég ekkert að gefa. Ég bara, veist, dagurinn fer bara í það að komast í gegnum hann bara ég. Þannig að ég á rosalega erfitt með til dæmis að vera heyri í fólki eða spyrja hvort það vilja hitta mig af því að ég bara, það kemur bara ekki upp í hugan á mér. Af því að, veist, og það er yfirleitt þannig í gegnum, þú veist, erfiða tíma þegar ég er að gangi í gegnum eitthvað erfitt, þá Það þarf ég að einbeta mér rosalega mikið að sjálfur mér. Og ég er líka bara þannig manneskja og ég er að koma staði alltaf meira og meira að ég nærist best í... Hvernig get ég útskýrt þetta? Ég er ekki beint introvert að því að þú veist, ég hef rosalega gaman af góðum hópi af fólki og hef gaman af ákveðnum, þú veist, ég elska fólk en það sem að næri mig mest nærandi umhverfi. Ég þarf kannski aðeins að hérna skilgreina betur hvað ég á við, en þú veist bara þegar heimili mitt til dæmis hreint og fínt, ég ána með það, mér líður vel heima á mér, þú veist, ég búin að hugsa vel sjálfa mig og ég geti eitthvað neginn gengið að verkefnunum mínum vísum, ég að ná að skila verkefnum á góðum tíma, ég eitthvað neginn bara með stjórn á mínu lífi, ég ein, það næri mér rosalega mikið, það gefur mér rosalega mikið, það gefur mér miklu meira heldur en til dæmis að fara út að djamma eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi freka kjósa tíma með sjálfur mér í þessum aðstæðum heldur en að fara til dæmis að skemmta mér. Ég veit ekki, ég á ennþá eftir að svona læra og svona kynnast í betur hvaða nákvæmlega sem að ég á við. Ég svona ennþá komast að því hvort ég sé introvert eða extrovert eða hvað sem þetta eða blanda bæði. Það skiptir kannski ekki öllu máli. En ég held að ég muni líka komast að því og þið öll, þið muni komast betur að því þegar þið farið virkilega svona að geta svarað í hvað gleður ykkur, hvað hafið þið áhuga á, hvernig fólk viljið umgangast, hvernig fólk viljið ekki umgangast. Af því að þú veist, á meðan maður getur ekki einu sinni svarað þessu og maður getur ekki einu sinni svarað í hvað gleður mann eða hvað gerir mann hamingja saman, það er svolítið erfitt að skilgreina hvers konar manneski þú ert. Og það er alveg ótrúlega margir hluti sem ég búin að koma að staða bara núna á, þú veist, síðan í byrjun janúar, bara hvað, wow, já, ok, þetta ég vissi þetta ekki sjálfa mig af því að ég hef aldrei leift mér einhvern veginn að fara þangað, af því ég svo upptekin af alls konar rótum sem að taka allt og mikið pláss í líkamanum mínum, fattiði mig. En mér finnst þetta eins og ég sagði ykkur áðan með að svona ímynda ykkur manneskjur og mér finnst það rosalega góðu mælikvarði og mér finnst það segja rosalega mikið. En það eru þetta hægt að, þú veist, stundum verðum að pera á þetta í fólk en þið veitir hvað ég við, þetta kannski meira eitthvað sem búið að vera í gangi við lengri tíma og þið eru búin að velta í fyrir ykkur að þetta kannski ekki alveg það sem þið vilji. Ykkur langar aldrei að svara síman, ykkur langar aldrei að hittast. Þið bara komið út úr hérna til dæmis það að hitta fólki bara þreytt, óviss hvað þið voru að segja. Ótrúlega bara svona, þú veist, ykkur líður illa eftir að hafa hitt manneskjuna. Og það segir mér alltaf rosalega mikið og það bara, það fólk sem að ég umgengst í lífinu og eftir ég búin að hitta það, þá ég búin á því. Það bara ekki, það ekki orku dropi. Þú veist, ég ógislega pirruð og ég pirruð yfir því að hafa eitt tíma í þetta og en svo einhvern veginn að ég réttlæta það fyrir sjálfur mér að já, ok, ég gaf allan að mér, þú veist, manneskinni vistist finnast gaman, blalala, þú veist, og maður setur alltaf sjálfur sig í síðasta seti, þú veist, maður setur þarfir sínar fyrir aftan þarfir þessarar manneskju. Enda það orðið eitthvað svona minnstur í eitthvað sambandi sem búið að viðgangast mjög lengi og þannig var þetta minnstur til. Því að málið þótt að við séum í samböndum sem að gefa okkur ekki neitt, þá getum við alveg spilað hellings hérna, við getum spilað helling inn á sjálf og við þurfum líka alltaf einmitt, við þurfum alltaf að vera meðvituð sjálf okkur og við erum kannski mörg núna að koma að staði að við erum people pleasers. Veist, það voru margir sammála mér eftir síðasta þátt að lygar er eitthvað sem að við erum svolítið að vinna með, segjum ekki okkar meiningu og sérstaklega fólk, og veist, ef við erum að tala fólk sem er kannski búið að kynnast okkur svona, þau þekki okkur svona, við erum bara manneskjan sem að segir alltaf já, við erum manneskjan sem að erum alltaf til í að baktala eða við erum til í hvað sem er, við erum til í að veist, lána peninga, við erum til í að við segjum aldrei neitt og hvað segir það líka okkur? Við getum ekki sett alla ábyrðana yfir á hina manneskinu, við þurfum líka taka ábyrð sjálf, við komum okkur smá í þessa stöðu með því að kynna okkur svona fyrir fólki og núna þegar við viljum breyta því og við viljum ekki lengur vera people pleasers, við viljum standa okkar hérna skoðunum og það sem okkur finnst, við viljum ekki einhvern veginn leifa fólki að traðka yfir okkur, þá er ekkert skrítið að fólk bakja þeins og er bara að byrja, wow, hvað er gangi hér? Og það bara rosalega algengt og ég var að ræða með þetta við sálfræðingi minn fyrir svolítið síðan að þú veist maður máli búast við því að fólk bara hverfi, af því að þú veist, það þekkir ekki þessa mannesku og líka það sem ég er búin að vera að læra svolítið núna þegar ég er búin að vera að tala við fólki mitt, er að við getum ekki ætlast til að það skilji hvað við erum að reyna að gera, hvað við erum að reyna að fara í gegnum, hvað við erum að reyna að breyta og ég, já, einmitt, ég er búin að upplega svolítið með sjálf á mig að ég er einhvern veginn fyrir og ég er búin að vera rosalega duglega að ræða við fólki mitt, segja því hvað ég að gera, bara ég vil bæta samskipti mín, ég vil bæta líf mitt, þú veist, ég að reyna að koma betur fram og mér langar að vera hreinskilin við þig af því ég virði þig sem mannesku, þá vil ég vera hreinskilin við þig og ég angrist búin að taka þessi samtöl. Og ég, en ég finn að ég búin að ganga svolítið að því þannig að ég ætlist til að fólk skilja, bara já, ok, geggjað, bara geggjað hjá þér, hvernig geti hjálpað, þú veist, ég bjóst við því einhvern veginn að fólk kæmi til mín og var bara, heyrðu, geggjað, ég til ég að gera sama eða bara vóka ég stolt þær, hvernig geti hjálpað með þetta. En það var mjög algengt að fólk var pínu svona, what the fuck, hvað að gerast? Og það líka bara þannig. Að við erum öll, eða þú veist flest okkar erum frekar óurug inn í okkur þannig að þegar við komum allt í honum með svona breytingu þá á fólk það til að taka því eins og þetta sé allt því að kenna bara já ok, þú veist hvað gerði ég til þess að láta þig verða svona þú veist fólk eitthvað en get alveg eins og við sjálf við kennum okkur við setjum okkur í síðasta þetta og þótt að fólk sé toxic fyrir okkur eða þú veist ekki að virka fyrir okkur þá gæti það alveg tekið í þannig, það gæti tekið inn á sig að þú sérst að reyna að vinna í sjálföður, það er bara svona í mannlegu eðli, en það er þá þeirra ábyrð. Ef þú útskýrir þig og ert reynskilin og með hvað þú vilt gera, þá það þeirra ábyrð að vinna svo úr því. Það getur spurt þig fleiri spurninga, það getur látið sig hverfa, það getur verið fúlt út í þig, það ræður alveg hvernig það bregst við. Þú ert búin að gera þitt, þú ert búin að vera reynskilin, en þú ert þá að vera skýr og þú verður að taka samtalið við fólki sem að þér finnst. Verðið að taka samtali við, af því það ekki gott og það ekki eitthvað, viðst, það frekar toxic að ghosta fólk, viðst, ekki hætta bara svara, af því að þið langar ekki lengur að vera í samskiptum, eða sína endalaust, eða vera kuldalegur, eða emitt, bara hvað, ég ætla bara að vera svona þangað til hún hættir að tala mig, skiljaði mig, það toxic, hvernig heldur á því, hinu fólkinu líði? Skiljaði hvert ég að fara með þetta, mér finnst mikilvægt að við lítum alltaf inn á við líka. Þú veist, af því það svo auðvelt að varpa ábyrðinni yfir á aðra. Og við verðum líka að gefa fólki það að nú eru við kannski búin að vera ákveðin hátt í langan tíma. Þú veist, þau eru fann að þekka okkur svona. Þau eru búin að ganga, þú veist, þau eru búin að vaða yfir okkur í mörg ár og svo allt í hennu fyrir við að setja stoppar og þeim líkar það kannski ekkert. Þeim fannst hitt fínt, akkur þátt það eru að breytast, skiljaði mig. Þú veist, þetta er alls konar Og þú ert fullan rétt á því. Persónlega finnst mér réttast að taka samtölin við fólkið í kringu þig. Sumir treysta sér ekki í það, ég skilja rosalega vel, en það líka allt í lagi að sýna það með gjörðum að þú sér að breytast. Þú veist eins og til dæmis fjölskyldumeðlumir eða eitthvað þannig, ég geti trúað því. Ég hef ekki beint þurft að taka eitthvað svona samtali fjölskylduna mína, en samskipti mín og fjölskylduna mína eru svona Þú veist, við erum ekki að hittast alla daga, en það kannski ykkur að ykkur sem að hittist alla daga. Þú veist, þetta eru samheldin fjölskylda, en það fjölskyldumeðlumur sem að bara, þú veist, hefur hræðilega áhrif. Það svolítið ykkar að annarkvort taka samtalið og segja hvað þið langar að gera og hverju þið langar að breyta, eða þú sýnir það svolítið með gjörðum. Þú bara stendur á þínu, þú stendur á fellu með þínu og þú mátt alveg búast við því að það verði hentað í gríni eins og hvað er bara... Life coachin mættur, já ég ertu komin til að leggja línunar, eitthvað svona grína því að þú veist, þetta triggerar óöryggi í fólki. En ég myndi alltaf sýna það freka með gjörðum þínum eða orðunum þínum að þið langar að breytast og þið langar að gera betur í staðin fyrir að hverfa bara og forðast vandamálið af því að það í rauninni gerir þið ekkit betri, sko. Það er eiginlega bara frekar toxic líka, þannig að við viljum alltaf bera ábyrgð á því sem að, þú veist, bera ábyrgð á gjörðum okkar. Af því það er að eina sem við getum borið ábyrgð á. Við getum borið ábyrgð á ákvörðunum sem við tökum, gjörðum okkar, tilfinningunum okkar og svo sjá hinir rest og við þurfum að treysta fólki til þess að ráða við það. Það muna ekki allir gera það. Þið muna örugglega reyna að gera þetta við fólk sem að einmitt, hættir að tala við ykkur eða er dónalegt við ykkur eða er alltaf að gera grína ykkur af því þið viljið leggja línunar en það er þá bara þeirra ábyrgð. Og það kannski bara sannar þá ennþá meira fyrir ykkur að þetta sé ekki fólkið sem að þið eigið umkring ykkur með. Því að enn og aftur þá ráðið þið því. En mér langaði svolítið að fara yfir líka nokkra hérna punkta sem að þið getur svona haft bak við eirað. Þetta eru svona punkta sem að ég hef skrifað hjá mér sem að ég hef fundið fyrir að láta mér líða rosalega illa þegar að kemur að samskiptum við hérna fólk í mínu lífi. En nummer 1, 2 og 3 að þegar ég fer að upplifa það aftur og aftur að það ekki virt mörkin mín. Og ég ætla að gefa ykkur nokkuð dæmi. Að því að þegar maður hugsar mörk, þá kannski sér, þá hugsa maður kannski bara mörkin mín eru svo að ég vil ekki láta ræða svona hluti heima á mér eða ég vil ekki láta gera grína einhverju ákveðn. Og þetta bara eitthvað svona sem að eitthvað standart sem að við erum búin að setja sem að fólk þá fer yfir hvort sem það trúalegt, það skoðanir, það bara alls konar, bara eða þú finnur eins og það sé vera að trafka á mörkunni þínu. En það getur líka þýtt eins og til dæmis það að fólk veit að þú ert að vinna, fólk veit að þú ert kannski upptekin eða þú segist vera upptekin og það ekki virt eða þú segist ekki vilja að gera eitthvað en það einhvern veginn samt suðað og suðað. Veist, það að suða stanslaust og stoppa ekki, það að fara við mörk. Að gera grína einhverjum endalaust, eins og til dæmis að vera stanslaust að gera grína kostnað eitthvað og það að vera beðum að hætta eða þú sér það að manneskinu finnst það óþægilegt, það að fara við mörk. Veist, mér er þetta alltaf ótrúlega leiðilegur svona áhann hjá fólki og ég er farin að tengja rosalega mikið við óöryggi þegar það eitthvað, já, þú ert bara Hvað segir hérna podcast drottningin? Hvað ætlar ekki að fara að búa til nýtt podcast þetta? Ætlar að, eða, hú veist, ef ég að tala eitthvað, já, viltu ekki bara búa til podcast þetta? Hú veist, þetta ekkit fyndið og maður bara svona akkurat að segja þetta. Eitthvað svona skot grín og þú veist, það alveg augljóst að þau finnst þetta óþægilegt, þú hlærðið ekki einu sinni, en þetta eitthvað neginn, þetta eitthvað svona coping mechanism hjá þeim, eitthvað svona óryggi, bara eitthvað svona, ég skilja eitthvað hjá við. Þetta getur líka að vera, þetta getur líka að einmitt fara við mörk. Og veist, þetta var orðið þannig á tímabili á mér að veist, mörkin mín voru í rauninni engin og þegar ég reyndi að setja mörk, þá var bara að sparka þeim niður. Það var bara í rauninni ekki leift mér að setja þau. Og ef ég reyndi að segja eitthvað eða standa mínu, þá var bara ekki stoppað fyrir en ég gafst upp. Veist, og þannig, og það eitthvað sem ég var búin að leifa fólki að komast upp með í mörg ár og ég þú veist með tímanum búin að finna svolítið rótina af því af hverju ég var orðan svona markalaus og ég ætla að deila það með ykkur þegar ég svona aðeins búin að hugsa það betur en ég held ég sé að finna hvaðan það að koma sem að hjálpa mig með þetta en málið að ef að fólk getur ekki virst mörkin þín þá eitthvað mjög alvarlegt að þeim og þú þort að benda þeim á það stoppaðu, þú veist, minnst þetta ógæslega óþægilegt ég vill ekki að þú segir þetta Þetta bara ekki í lagi mín vegna og ég vil að þú virðir það sem ég að segja. Ef að fólk gerir það ekki, þá þetta í alvöru ekki fólk sem þú vilt umkringjaði með. Af því þú vilt fólk sem að virðir þig og virðir allavega það sem þú segir, come on. Eða þú ert að, þú veist líka bara, sorry, nú erum við æst, af því að mér erist svo erfitt að, þú veist það svo farulegt, af því að, þú veist, ég hef alltaf verið rosalega hlynnt í að virða mörg fólks og hlusta á það sem fólk segir, en ég hef upplifað það að frekjan svo yfirgengileg í sumum að þau stoppa ekki. Þau stoppa ekki. Sama hvað maður segir. Og þetta svo sárt og það svo leiðilegt að verða einhvern veginn fyrir þessu að þú, þú verður bara smá traumatæst. Bara hvað var ég að lendi? Bara það eru skrýtnustu samhérna skipti sig af átt. Hann að virkilega spáðið í því. Þú veist, hvar finnið þið að fólk er að fara við mörkin ekkar? Hvar finnið þið fyrir óþægindum? Þegar að kemur að þessu fólki. Og í kjölfarið getið þið líka farið að finna hver mörkin ykkar eru. Af því að þau eru þannig að innra með ykkur, þau þurfum bara að leita þeim, þau þurfum að finna þau. Þau þurfum að fólk beri virðingu fyrir tímanum ykkar hverju, húst, og hvað þið segið ef að þið segið ég vil ekki þetta. Það væntalega vilt að fólk virði það. En það einhvern veginn er orðið þannig að það gerir það ekki. Og það alveg ótrúlegt af því maður skilur það ekki sjálfur. En Það magna hvað fólk kemst upp á lagi með þegar það fara að vaða uppi. Og það náttúrulega líka okkar ábyrð að stoppa það af. Og við þurfum líka að gefa okkur það að við erum búin að leifa þess að viðganga stróslega lengi. Og það erfitt að stoppa af gamla vana. Það erfitt að stoppa af minnstur. Og þið vitið það vel. Af því að, þú veist, í grunninn snýst þetta allt eitthvað skona minnstur. Þið vitið hvað erfitt að brjóta. Alls konar hefðir, alls konar dótsið að við lært. Við erum hérna öll saman komin að því að við erum orðin hluti af einhverjum mynstri sem að hendur okkur ekki lengur. Að þetta mynstri bara leiður okkur ekki neitt. Við erum bara stopp, við komumst ekki lengra af því að við vitum ekki lengur um eitt hver við erum af því að við erum búin að föst í þessu svo lengi, búin að leiða þessu að veikangast svo lengi. En hverjir eru með okkur í þessu mynstri? Og hverjir eru tilbúnir að stoppa þetta mynstri af? En hverjir vilja vera þarna áfram? Og við þurfum að skilja það fólk eftir í mynstrinu því að ain't nobody got time for that, eins og maður segir. Þannig að mörk. Líka, mjög góða punktur, þú veist, ef þú virkilega veltið í fyrir þær, hvenar manneskjan heyrir í þær? Hún kannski heyrir í þær á hverjum degi, en af hverju heyrir hún í þær? Hún að tekka hvað hún segir gott eða vantar henni eitthvað? Vantar henni svör við ykkur, vantar henni greiða, vantar henni pening? Þú veist, það er aldrei þannig að það þarf ykkur að byggja þau eitthvað í hvert sinn sem að manneskjan heyrir í þær. Og ég gleymi, þú veist, ég mitt, þetta eitt af því sem að ég var svona, gaf mér rosalega, já, þetta var svona eitt af því sem að mér fannst mjög skýrt þegar ég tók ákvarðanir sambandi í lífinu mínu og ég fór bara virkilega að spá í því, bara já, ok, við erum búin að heyrast núna þetta oft, en manneskjunni vantar alltaf eitthvað. Það alltaf eitthvað. Þú veist, þú ert bara orðin eitthvað svona greiða maskína af því þú segir alltaf já. Þú segir bara já við öllu, sama hvað það og að þú sér ekki fram á að geta það, þá bara leggur þú þitt til hliðar til að gera það fyrir manneskjuna. Hún búin að ganga upp á lagi með það, gegja þægilegt að beða yngu af því hún segir alltaf já og þetta bara orðin svona frekar sjúk hegðun sem að einhvern veginn búin að fá að grassera. Þetta ótrúlega góðu mælikvarði. Heyrir þessi manneskja einhvern tímann í þér til þess að tjekka á þér? Heyrir þú einhvern tímann í henni? Til að tjekka á henni eða eru samskiptin frá þér engin? Húst, eru rauninni einu samskiptin ykkur á milli bara þessi manneskja heyri þér til að byggja eitthvað? Það er ekki samband, húst, það er ekki vinátta. Þegar manneskinu finnst þér okkur ekki næs að hafa það í lífinu af því að þú gerir literally allt, en hvað að gefa þér? Ekki neitt. Og svo eru þetta yfirleitt greiðar sem þú gerir með hangandi haus og verður brjálaðir skapinu og kemur heim eftir greiðan. Þetta mjög góða mælikvarði. Verð ekki mörk og það vantar alltaf eitthvað. Síðan hérna, hef ég líka alltaf bak við eyrað að þetta fólk ber aldrei ábyrgð. Núna erum við búin að tönglast á því núna í rúma 40 mínútur að við þurfum að bera ábyrgð á okkur. Alltaf í grunninn, sama hvað við gerum, þá þurfum alltaf að líta inn á við líka og taka ábyrgð á okkar gjörðum. Hvernig eru við að koma fram? Hvernig eru við að hafa okkur? Hvað eru við að leifa? Hvað eru við að, einmitt, eru við búin að setja mörg? Nei. Eru við búin að segja við, höfum ekki áhuga þessu? Nei. Við segjum alltaf bara já. Þannig að, veist, í grunnina þessu öllu þá finnst mér mjög mikilvægt að líta alltaf inn á við. Af því að, einmitt, eins og ég segi, við getum bara breytt okkur. En hvað þú veist í sambandi við manneskju sem þú tekur aldrei ábyrgð á neinu? Þú segir kannski við hana, mér fannst þetta, eða þú veist, ég upplifði þetta svona frekar leiðilegt, þetta særði mig og þú ferð tilbaka, já ég sagði þetta aldrei, ég gerði þetta aldrei, ég meinti þetta, ég, þú veist, sama hvað þú segir einhvern veginn eða sama hvað aðstæður, þú veist, sama hvað þið eru að ræðum, þið getur verið að ræða um einhvern annan, þið getur verið að ræða um einhverja gamla minningar eða þið getur verið að taka þetta spjall sem að þú þarft að taka við fólki þetta að þú ætlir að breyta. En manneskjan getur ekki tekið ábyrgð á neinu. Hún getur ekki sagt, já ok, ég skil, æ, sorry með þetta, ég þarf að hugsa það eins betur eða já, æ, þú veist, ég tók ekki alveg réttar ákvarðanir þarna eða ég hagaði mig svona þarna. Bara aldrei nein ábyrgð, það er alltaf allt öðrum að kenna. Hún er svona út af foreldru sínum, hún er svona út af systur sínum, hún er svona út af vinkunum sínum, hún er svona út af manninu sínum. Það er aldrei eitthvað svona, já ok, ég er svona kannski bara af því að ég hef leift þess að gerast. Manneskjan kennir öðrum ef að þú segir eitthvað um manneskjan og þið langar á til að hún segir fyrirgeðu, já, ég skil þig, þú veist, ég aldrei til að skoða þetta, þá þú ferði aldrei. Og ef þú virkilega pælir í því, þá hefur aldrei heyrt þess að manneskju segja fyrirgeðu. Þetta er alveg ákveðna típur. Það segja aldrei fyrirgeðu, þau sjá aldrei neitt rangt sem að þau gera, það er aldrei neitt vitlust þau gera. Það eru bara allir eru fíbl, eða nema þessi manneskja. Og þetta er bara, þetta tengi, húst, kvóti sem ég segi ykkur á hann, þegar fíblanum fyrir að fjölga í kringu þau þarf að líta inn á við, en manneskjan neitar að gera það. Því að það ekkert sem hún gerir vitlust, hún er alltaf best, hún gerir alltaf rétt. hún er alltaf góð og hún er einhvern veginn aldrei dónileg en samt eru allir fáiðar. Þetta bara alveg ótrúlegt hvernig ég get lifa bara í hérna. Þetta fjölskyldu að fáiðum og ég svona frábær. Í alvöru, þið veti alveg hvaða típur ég að tala um. Þið komist aldrei lengra með þessum típum. Því að þær þurfa bara, einmitt. Þær eru mjög mikið eftir ykkur í sjálfsvinnu og já. Þið geti verið í svona grunnum samskiptum og það oft gaman að þessu fólki og allt það en það ekkert mikið meira en það og hérna þegar þú fer að deila sjálfsvinnunni þinni með þessu fólki þá þetta yfirleitt fólki sem að segir já einhvern veginn sem að tekur sig algjörlega út úr svega já það getur náttúrulega ekkert af þessu passa við mig þú veist, ég ekki, þú veist, ég náttúrulega með special treatment þú veist ekki að meina mig að það þú veist, ertu ekki bara að segja mig frá þessu þú veist, ég tengist þessu ekkert þau bara sjá sig ekki í neinum aðstæðum sem er þeim að, þú veist, kemur að þeim af því að þau bara eru einhvern veginn yfir aðra hafna. Þetta er alveg ótrúlega típur og ég búin að vera svolítið að greina þessa típur. Þetta eru nokkra manneskjur í lífinu mínu og þegar ég virkilega fór að skoða það eru allar rosa svipaðar. Það eru rosa svipaðar. Það eru alveg magnað og hérna smá svona narsa vibe. Við munum klárlega eitthvað tíma að tala narcissista en ég ætla ekki að gera það fyrir en ég búin að kynna mér það betur og ég að læra ótrúlega mikið það núna. En ég held að það sé rosalega mikilvægt að við þekkjum einkenni narcissista og hvernig einhvern veginn best að lifa með þeim. Af því að þeir eru alltaf aðna og það getur verið stór hættulegt að umgangast þannig fólk af því að þau geta í alveg að láta mann upplifa maður sér klikkaður. I've been there. En ég ekki alveg tilbúin að ræða strax. Ég ætla að ég vil ekki fara með neina fleipur, skiljiði mig. En ég hef svona fundið að þetta fólk í lífinu mínu sem getur bara ekki tekið neina ábyrgð rosasvipuð og það svona passar inn í margt narcissista tengt skiljaði mig hann að vera með, verða ekki mörg heyra í þeir bara þegar þeim vantar eitthvað takk ekki ábyrð á neinu þetta getur verið allt hérna passa allt manneskina og getur tekið eitt og eitt þetta eru bara svona mæli hverðar sem að ég hef fundið hún í gegnum tíðina Og svo það fólki sem að notar erfileika sína og það sem að þau hafa lendi í lífinu og hvað þau eru að gangi gegnum sem einhvern veginn vopn gegn þér. Þetta alveg svolítið erfitt að eiga við að því að nú þekkjum við fólk sem að hefur gengið gegnum ýmislegt og við vitum alveg að því að fólki hefur gengið gegnum ýmislegt. Það bara staðreynd og við ætlum að geta taka það af þeim en þegar þú einhvern veginn getur ekki rætt eitt við þau nema það sé Teki fram hvað þau eru að gangi í gegnum eða hafa gengið í gegnum. Þetta alveg ótrúlega sérstakur fítus við fólk. Og það getur verið ótrúlega erfitt að eiga við þetta því að hvað áttu að segja? Sérstaklega þú ert people pleaser og getur ekki staða á þínu. Það ertu bara svona, ok, fyrirgeði fættist. En sem dæmi að þú ert kannski að reyna standa á þínu og segja frá ykkur svo vorstu að upplifa eða þú veist kannski taka erfiða samræður og manneskjan veit alveg að þér finnst þetta erfiða samræður. Það bara þannig, ef þetta manneski þú búin að þekki mörg ár og þú veist að fara langt út fyrir þægindir að manna ræða við hana og það einhvern veginn komið upp með bara já, ég lenti nú í þessu og ég nú bara svolítið skemmt eftir það og það rosalega erfitt fyrir mig og að þú sett að segja þetta við mig bara hérna ég veit ekki, yfir upp erfiða minning og maður bara eitthvað svona, ok, ég veit þú lentir í þessu, ég veit að var erfitt en hvernig tengist það því sem ég að segja? Og þetta bara eitthvað notað aftur og aftur sem vopn gegn þér og mér finnst eitthvað neginn já, og líka bara þegar þú ert að ræða einmitt eitthvað svona eða þegar þú ert svona kannski, þú kannski ekki hjóla í manneskina og hver hún en þú ert kannski svona challenge að þú ert kannski að segja Já, þú veist, ég væri alveg til að þú myndir skoða þetta hjá þér eða eitthvað svona, þá bara ekki, já, þegar að, ég meina, þetta var nú sagt mig einu sinni og þá, og pappi var svona og mamma var svona og, þú veist, og ég bara algjörlega brot, þú veist, alltaf eitthvað neginn verið að bringa, þú veist, koma með eitthvað svona eða þú veist bara eiga casual samræður að þú hafir verið í klippingu og þú veist ekki nóg ána með klippinguna, já, ég man nú að þegar ég fór einu sinni í klippingu og þá bara klippt mig með, garðklippum og það fór alveg með mig og þau einhvern veginn samræð, þú veist, þetta þarf alltaf að snúast þau og hvað þau eru að gangi í gegnum og þú einhvern veginn af því og veist að þau hafa gengið í gegnum þetta og veist að það var erfitt þá verður eitthvað neginn kjafstopp og þú bara eyðir þessu og þú bara ekki, já ok, ég veit ekki hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég að svara þessu. Veist, eins og ég geti veist, nota það að pappi minn hafi dáið í rosalega mörgu af því að það rosalega oft sem ég triggerast út af eitthvað sem fólk segir. Eins og til dæmis það, þá var ég að hlusta á mannirki tala pappa sinn daginn og hún var að tala ekkert sérstilega fallega pappa sinn. Þú veist, það hefði verið rosalega auðvelt fyrir mig að segja bara já, vertu nú bara glöð og þú eigi pappa eða eitthvað svona. En hvað kom það málinu við að ég ætti ekki pappa? Þú veist, hvað kom það málinu við sem hún var að tala Skiljiði, það var alltaf að koma með eitthvað svona samræðina þurfa alltaf að fara yfir á þau aftur. Þau geti ekki hlusta, þau geti ekki verið í samræðanum við þau bara. þetta er erfitt að eiga við þetta. Af því að þú einmitt veist að þetta fólk hefur gengið í gegnum allskunar. Sérstaklega ef þetta æskuvinir eða eitthvað þannig. Getur ekki tekið það frá þeim. En þetta alltaf nota sem vopn gegn þér. Há segir þær helling. Segir þær það. Þau eru ekki að hlusta. Það vandamál. Af því að þú vilt umkringja þeir fólki sem að hlustar á þig. Þú veist, come on. Það minnsta sem þú getur gert fyrir mér allan að hlusta á mig. Já, svo skrifa ég hérna. Af því að þetta eitthvað sem að mér er ekki skemmtilegt í fólki þegar það stanslaust að ég skrifa hérna að gera grína þér. Veist, þegar það stanslaust eitthvað neginn að þetta kannski það sem ég talaði svolítið við talaði hérna fyrst með að virði ekki mörki mín og það eitthvað neginn þið gengur kannski vel á eitthvað sviði en það samt alltaf verið að grínast með það svona eins og þeim finnist það ekki það merkilegt veist, eins og það að ég sé podcastari Guð með góðu hvað ég heyrst marga ömulega brandara með það. Og líka, hérna, þú veist, já, bara með margt sem ég gerst á samfélagsmiðlum í gegnum tíðina, þú veist, og þetta oft svona einmitt grín þegar þið gengur vel og það einhvern veginn grínast með típuna sem að þú ert. Eða, einmitt, bara, viltu ekki fara að stofna podcast þetta? Eða svona, þessi skot stinga. Þú finnur það bara, þau stinga, þau finnst þetta ekkert fyndið, en þetta einhvern veginn svona, þetta einhvern veginn alltaf sagt með sama tón, eitthvað svona, æ, hvað þetta, þú veist, þessi tón, og þú einhvern veginn skilur ekki tilgangin í þessu kommenti, bara af hverju þetta segi þetta, it's weird, þetta ekkert fyndið, það enginn að hlæja þetta, af hverju þetta segi þetta, og þetta kannski gegnum gangandi, bara aftur og aftur og aftur, sami brandarinn, og ég veit ekki, svo að þú myndir segja eitthvað við þessu, þá væri bara, hvað, heyrðu, má maður ekki grínast? Má maður ekki grínast? Ég fara hann að segja, sko, jú, hún mátti alveg grínast, en þú veist, langar ekki að grínast með eitthvað fyndið það. Ég fara hann að segja þetta við fólk. Og það fer í kleinu, það bara, að því, þú veist, þetta er nefnilega alveg ótrúlegt að allt sem ég búin að nefna hérna við ykkur, þetta er einhvers konar innra óöryggi, þú veist, Það er alveg ótrúlegt hvað við stjórnumst að innra óöryggi og hvað við látum einhvern veginn óöryggi stýra okkur, tala fyrir okkur í rauninni. Og það að grínast með velgengni annara eða jafnvel grínast með komplexa annara eða grínast bara að koma eitthvað svona skot og það enginn að hlæja þér. Þá þetta bara þú að reyna að vera sniður. Og ég held að markmiðið sé ekkit eitthvað að ætla djöðla hljá. Brjóta hana niður núna, þú allar einar sniður og þetta ekkert annað í hug og þetta er að svo kemur með ógæsla leðilegt hún eitthvað skot og eitthvað grín sem enginn hlær af og getur ekki hætt og stoppar ekki þótt þú sjáir ég sé ekki hlæja og mér finnst þetta 100% eitthvað sem að þið megi stoppa að því að mér finnst þetta óþægilegt mér ógæsla, ég þolet ekki svona skot, mér finnst þetta bara Mér finnst þetta ógæslega passiv, aggressiv og óþægilegt. Og ég búin að ákveða það ef ég lendi í þessu aftur, þetta voru svona ákveðna manneskjur, alltaf sömu manneskjurnar og alltaf sama grínið, þá ætlum ég að segja eitthvað. En, þú veist, yfirlegt, þú veist, ég hef alveg bara að fara að gráta þegar manneskjan fer. Af því að mér finnst þetta svo óþægilegt. En núna ætlum ég að segja eitthvað, ég ætla að vera bara eitthvað. Þú veist, þetta er partur af því að ég er að Ég ætla að segja ykkur líka frá því þegar ég segja það. en þetta er leiðilegur ávan í fólki og þetta getur láta mann líða ógæsla illa. Þetta er líka algengt á vinnustöðum og eitthvað svona. Þetta er eitthvað svona grín, veist, eitthvað svona skot. Mátt í alveg neyði þessu af því að það er engin að hlæja. Manneskjan hlæri ekki einu sinni. Hún er kannski bara að segja þetta, bara þú veist, hvað má maður ekki grínast? Nei, hættu. En síðasta sem ég skrifaði og ég munur að gleyma að hafa annan svona þátt og bæta við á hana lista og ég mun líka gera þátt um það sem að maður vill í fólki að það sem að ég leita í fólki þú veist, mér lista yfir hérna hluti sem að mér þykir óslega væntum sem ég finn í fólki sem ég umkringi mig með við munum líka gera eitthvað jákvætt en stundu þá maður svolítið að byrja á þessu til þess að svona greina þann á milli en síðasti punktur sem ég tek hérna eða skrifa niður er að það aldrei þakka fyrir sig og það er í raun aldrei tekið eftir þér Ok, svo ég útskýri. Þá er það í mannlegu eðli að þegar við gerum fallegt fyrir aðra, þá langar okkur að fá takk fyrir eða eitthvað þannig. Veist, auðvitað á maður að gera hluti hérna og ekki endilega ætlast til þess að fá þakkir eða eitthvað í staðinn. Ég ekki að meina það. En þegar þú ert virkilega að reyna að vera góðu vinur, þú ert að reyna sína umhyggju, þú ert að reyna að vera til staðar eða veist, kemur með litla stætt að gjöf eða býður í mat, eða þú veist, þú eru eitthvað neina að sína það að þú veist, góðu vinur eða, einmitt, bara greiðar eða eitthvað þannig þú færð aldrei bara, takk fyrir, þetta kann ég að meta það alltaf bara svona, já, mikið var, já, ég á enn drullusvöng já, það bara, ég held bara að myndi aldrei koma þess eitthvað svona, þú færð þetta í staðin eins og þetta sé bara sjúklega sjálfsagt skil ég hvað ég á við þetta svona Það er ekki eðlilegt að bjóða ykkur í mat eða húst ég bara taka dæmi og býður ykkur í mat þú ert kannski undirbúða allan daginn og kveikir og kertum og er ekki spenntur og svo bara eitthvað, að mikið ég var hann ógæsla söng og svo bara eitthvað að getið og farið heim og þú eitthvað neginn svona já ok, þú veist, segð allan að takk come on en svo er þetta eitthvað neginn í svo miklu fleiri aðstæðum þú bara færið ekki þakkir, þú færið eitthvað neginn bara ekki, þú veist, það bara úkslega sjálfsagt að þú sérst þarna alltaf og gerir allt sem þessi manneskja vill og að þú gerir það ekki, fær hún frekjukast skiljaði mig og ég með, þú sjá þig ekki fyrir það sem að þú ert í raun og veru, þú veist, þú fær aldrei hvatningu eða ég með, þakkir eða manneskjan kann að meta það að þú setja að bæta þig, manneskjan ána með þig að vera skráði í þetta nám eða manneskjan er stolt að þér eða manneskjanu finnst þú fín þú færð aldrei neitt svona feedback það bara tekið ef þú getur ekki gefið þá frekja, pyrringur, reyfireldi þetta er orður rosalega einhliða og það er ótrúlega leiðilegt að vera ekki séður og hvað þá að hvað þá frá vini eða fjölskyldumeðlum eða frænku eða frænda whatever, þú veist, þegar það hér einhvern veginn ekki sé hvað þú gerir þú veist, hafið ekki upplifað í vinnunni að þið gerir ykkar allra besta, þið eru stolt af verkinu sem þau voru að skila frá okkur og það er einhvern veginn ekkert finnst ykkur að hvetjandi til að gera aftur vel næst? Nei það er svolítið svipað þú veist, þegar þú færði einhvern veginn aldrei kredit bara fyrir að vera þú og fyrir það sem þú gerir verður betur með tímanum það er bara þannig þið langar að fá smá viðurkenningu ég hef talað það við ykkur að veist, allt mitt líf hef ég svolítið lifað út frá því að fá viðurkenningu og það sé mjög mikilvægt fyrir mig og þú veist mikið sem ég hef gerst í gegnum tíðina hefur í rauninni bara að verið til þess að fá viðurkenningu að ég gat aldrei veitt mér hana sjálf þú veist Það er svo kannski allt önnur ella, en þegar þú ert góða vinur og þegar þú til staðar og þegar þú gerir hluti og þú ert einhvern veginn, þú ert þarna og vilt vel, viltu fá það tilbaka, þú vilt allan að fá það tilbaka fólk sjáu það, taki eftir því og það er svo auðvelt að segja takk fyrir, þú veist, ég kann að meta þú hafi sagt þetta eða gert þetta eða komið, whatever. En sumum finnst það bara algjör óþarfi og bara þakk ekki fyrir sig og ég í alvörunni, Ég fór sérstaklega í gegnum samskipti við eina manneskju sem ég er búin að upplifa þetta með mjög lengi. Ég fór í gegnum og ég held að manneskjan hafi einmitt aldrei nokkuð tíma sagt fyrirgeðu og aldrei nokkuð tíma sagt þakkaði fyrir. And that's a problem. Þannig að mér langar ekki að láta bjóða mig það lengur og ég spyr ykkur að sama. Hvað tengið við þessi atrið? Er fólk í lífinu ykkar sem að þið tengið þessi atrið við? Hú veist, tengið eitt og eitt? tengið öll. Vist, eitthvað meira sem þau myndu vilja bæta á hana lista? Þetta eitthvað sem þið megi ákveða og það bara stórkostlegt að hugsa til þess. Þið þurfið ekki að sætta ykkur við neitt af þessu, en það ykkar ábyrgð. Það ykkar ábyrgð að líta inn á við, hugsa hvað ég að gefa í þetta samband, hvað, þú veist, skilaboð ég að gefa með hegðuninu minni, hvernig einmitt haga ég mér, hvernig kem ég fram. Ég tilbúin að taka þetta samtal við manneskjuna eða ég til að sýna það með gjörðum mínum? Það sem ég ætla ekki að gera að forðast og gósta og láta mig hverfa því þá ég engu betri. En þið þurfum ekki að sætta ykkur við neitt af þessu, ekki neitt. Það virkilega fallegt og ég hvet ykkur til þess að fara út úr svona samskiptum ef að ykkur finnst samtal eða gjörðurnar ykkar ekki skila neinum árangri. Mér finnst allan að mjög áhugavert að þið sýnið þá manneskjun að þið standið á ykkar. Þú veist sama hvað henni finnst, sama hvað hún segir, sama hvernig hún kemur fram. Þá standið þið á ykkar af því að þetta eitthvað sem ykkur langar að gera. Og mér finnst það ótrúlega mikilvægt. Og það erfitt. Ég get alveg viðurkennt það. Þú veist það ógeðslega erfitt að standa á sínu. Og það í alvörunni þannig að sumir í lífum hans, maður upplifir eins og maður sé bara eitthvað kúkú í skallan. Maður bara eitthvað, er ég að bulla? Af því að þau, einhvern veginn, orðræðan þeirra þannig. Að þau geti ekki tekið ábyrgð. Og maður fyrir í alvöru að hugsa oft á tíðum. What? Vá, ég bara eitthvað dramatísk? En í alvöru, þið vitið að inn í ykkur hvað þið viljið. Hvað þið viljið standa föst á. Og sérstaklega í þessari sjálfsvinnu þegar þið ætlið að finna hvað gerir ykkur hamingjusum og þessa típu gera það ekki. Og þau þurfa að vinna sína vinnu. Fólki alltaf velkomið að breytast. En það ekki okkar. Ef að til dæmis, veist, dæmi, þið takið samtal við vinkonu, hún verður brjáluð og þið talið ekki saman. Svo kannski kemur hún til ykkar árið setna og segir bara, heyrðu, ég bara búin að vinna í mér, ég sé núna það sem þú sagðir, það var mjög margt í því sem ég tók til mín, ég var ekki tilbúin að taka þið þá. Þá þurfu þið ekki endilega bara, heyrðu, drulla þú í burtu, ég búin að loka þig. Þið getur bara þess vegna orðið perlu vinir aftur, en þið þurfið að ákveða það sjálf, veist, að því að fólk ekki á sama stað og þið með þetta endilega. Ég fann það að ég var svolítið að ætla að stela þess að fólk væri svona ókslega til í að vera á sama stað og ég og allan að koma með mér ángað, veist, líta á það sem eitthvað svona sameiginlegt ferðalag. En fólk eru rosalega mismunandi stöðum, fólk tekur svona hlutum mismunandi, þá þarf að fá sinn tíma til þess. Það er okkar ábyrgð að standa og falla með því sem að við segjum á ákvörðum, en svo er það þeirra ábyrgð að vinna úr upplýsingunum af því að það sem við gerðum var að vera hrein og bein. Og meira getum við ekki bætt við það. Nema fólk spurji, veist, vil ég fræðast meira? Því ég velkomið að gera það, en við sögðum okkar og við stöndum og föllum með því, skiljaði mig. En það bara stórkurslegt frelsi þegar maður fattar það að þú mátt umkringjaði fólki sem að nærir þig, er gott við þig, hvetu þig áfram, er skemmtilegt og fyndið og þið líður ekki illa eftir að hitta. Þú veist, í alvörinni, þið viti alveg hvað ég á við. Vinkonan sem þú ferð og hittir og þú kemur skælbrósandi heim og svo vinkonan sem þú hittir og þú ferð og leggur þig að þú ert búin á því, þetta var hræðilegt og þú kvíðir þegar hún hringir í þig, bara shit hvað hún að fara fucking væli við núna, að ég skilji þig, þið finnir munin og það í alvörinni lægi að þið greinið hann á milli og taki ákvörðun og gera þetta fyrir ykkur því að það engin annar að fara að gera það fyrir ykkur, því miður, ábyrðin okkar. Ábyrðin okkar að líta inn á við og sjá hvernig við komum fram. Ábyrðin okkar að ákveða hvernig umkringjum okkur með. Og ábyrðin okkar að leyfa öðrum að taka ábyrð á sér. Fattuðu mig? Þótt að sjörgla margir sem að munu kenna okkur eða kalla okkur fávita eða við séum leiðileg að vera standa allt í enn okkar af því að það ekki það sem að þau eru vön. En það þeirra ábyrgð að vinna úr því. Við getum ekki tíð þig gert að því að við stóðum á okkar. Og ég heldur bara að minna þið á að ég hef ekki eðlilega mikla trúaður ef að ég gat allan að komist einu skrifa áfram mesti people pleaser ever allan á Suðurlandi þá getur þú það líka. Þú þarft bara að vilja það. Þú vorst að vera tilbúin í það. Það erfitt. Þú vorst að vita því en þú getur það. Og ég hef ekki eðlilega mikla trúaður. Og þú ert rokkari, þú ert ekki eðlilega töff típa líka, geggjutýpa. Þú ert að fyndin, klár. You can do this. Ef þú ert eiga shit í dag, síndu mildi. Þú ert ekki aumingi og hálfviti. Þú ert bara eiga erfiðan dag. Það verður betra morgun. Hjálfrunni, be nice. Hvað myndir að ráðleggja vinkunniðinni? Myndir að segja henni að, myndir að segja við hana, bara heyrðu, lít í speil og segðu sér þetta aumingi og drullus okkur. Myndir aldrei ráðleggja vinkunniðinni það. Þú veist, hugsaði þetta aðeins lengra. En ég ótrúlega spennt að heyra meira frá okkur. Gerið þið svona lista. Hvað ekki að virka fyrir ykkur? Hvað að virka? Og gerið eitthvað grein fyrir það þegar ég alvörin ráði þessu. Og finnið ég alvörin frelsið sem að byrjar að myndast innra með ykkur. Vá, ég að fá meira pláss. Þessar rætur að losna. Ég get farið að skjóta nýjum rótum sem að ég ákveð að því að við megum það. En já, myndu það bara, elsku vinur minn eða vinkona, út geggjutýpa. Við hlakka til að heyri ykkur aftur í næsta þætti. Ég elsku ykkur, ég stolt að ykkur og ég trú á ykkur. Og takk fyrir að hlusta. Okay, bye.